Говорить Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Добрий вечір. З'явіліся повідомлення про затримання одного з керівників футбольного «Динамо» предпринимальника Владимира Япринцева. Міністерство юстиції Білорусі п'ятий раз відмовилося реєструвати партію «Білоруська християнська демократія». Це і інше повідомлення з Білорусі не у забаві. Спочатку слово Юрію Дракохрусту. Сьогодні він сочить за міжнародними подіями.
Добрий вечір. Сьогодні у світі. Національна валюта Казахстану – тенге. За сьогоднішній день потоніла відносно доляру на 26% після того, як улади відмовилися від політики валютного коридору і перейшли до політики свободного обмінного курсу. Це рішення було прийнято на фоні змрочних прогнозів зниження ціни на нафту, від здобичі якої залежить економіка Казахстану. Сьогоднішнє обесценювання тенге – протяг учорашнього, коли казахстанська валюта потоніла відносно доляру на 5%. Гэта адбылося адразу пасля заявы прэзідэнта Нурсултана Назарбаева аб тым, што эканамічныя планы ў краіне павінны быць скарэктаваныя з разлікам на цану нафты ў 30-40 даляраў за барэль. Падчас біржавых таргоў сёння, ў чацвер, нафта эталённай маркі Brent абнавіла 6-гадовыя мінімумы. Сёння барэль паўночна-морскай нафты каштаваў 46 даляраў і 32 цэнты. Менш ён ацэньваўся толькі ў сакавіку 2009 году. Учора цана на нафту абрынулася і на нью-йоркскай таварнай біржы, таксама дасягнуўшы самага нізкага за 6 гадоў узроўню. За барэль, здабыты ў США заходняй тэхасскай нафты, давалі 40 даляраў 80 цэнтаў, што на 4 злішкіні адсоткі менш, чым днём раней. Подставой для резкого потонения вуглеводородной сыровины стала информация об нечаканном резком повышении запасов нафты на американских нафтосховищах, в той час, как аналитики предсказывали их падение. Нафтовые цены упали на 30% с червеня. Паўночная Карэя абстраляла паўднёвакарэйскія гукаўзмацняльнікі, усталяваныя на мяжы для трансляцыі крытычных выказванняў на адрас рэжыму КНДР. У адказ на гэта Паўднёвая Карэя выпусціла ў бок КНДР некалькі дзесяткаў 155-міліметровых гарматных снарядаў. Паводле апошніх дадзеных, у адказ агню ад КНДР не было. Паўднёвая Карэя заявіла, што гукаўзмацняльнікі не былі пашкоджаныя. Па дадзеных Сеулу з боку Паўночнай Карэі было выпушчана 25 снарядаў. Краіны пачалі ізноў выкарыстоўваць прапагандысцкія перадачы праз гукаўзмацняльнікі пасля інцыдэнту на мінулым тыдні з выбухам наземных мінаў на паўднёвакарэйскім баку памежнай дэмілітарызаванай зоны. Паводле Сеулу, на мінах тады падарваліся і атрымалі раненні 2 паўднёвакарэйскія салдаты. Паўднёвая Карэя ўсклала адказнасць за інцыдэнт на КНДР і пачала трансляваць праз дынамікі паведамленне супраць палітыкі Пхеньяну. У адказ Паўночная Карэя таксама пачала трансляцыю праз гукаўзмацняльнікі, аднавіўшы такім чынам псіхалагічную вайну, аб спыненні якой бакі дамовіліся ў 2004 годзе. Сёння Грэцыя атрымае 23 мільярды еўра, што дазволіць ёй пагасіць каля 3,5 мільярдаў еўра доўгу ў рамках абслугоўвання крэдыту, выдадзенага Еўрапейскім цэнтральным банкам. Учора міністры фінансаў краін еўразоны афіцыйна ўхвалілі першы транш новага, трэцяга пакету фінансавай дапамогі Грэцыі. Раней у сераду парламенты ўсіх краінаў еўразоны падтрымалі рашэнне аб дапамозе Грэцыі. Выслухалі выпуск на